Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
yox. Yoxsan çətirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv də objektiv.
Yox, xaricdən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Əllötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
ve ermeniler.
Если в Азербайджане с такой требованием, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bugün bələdiyyə seçkiləri barədə danışacağıq. Qanun nə deyir? Qanunun vericiliyin imkan və maniyələrini müzakirə etmək üçün hüquqşünas Ələskər Məmmətli və seçki eksperti Hafiz Həsənovu dəvət etmişik studiyamıza. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı sizə keçmiş SSR-nin ilk rəsmi milyonçusu Cənnət Əliyevin vəfatı, AXCP fəallarına yeni bas Qılar, müsavatın yeni başqanı Arif Acılının mediaya ilk çıxışı, yəni ilk mətbuat konfransı, real hərəkatının planları və Dərbənddən xəbərləri çatdıracaq sizə. Eyni zamanda biz Naxçıvandan maraqlı xəbərləri də alacaq növbəti saatda, xəbər saatında. Siz də, əziz dinləyicilərimiz, söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bələdiyyə seçkiləri barədə danışırıq. Hər iki ekspertimiz studiyamızdadır. Hafiz Həsənov və Ələsgər Məmmədli. İkisini də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və yenidən seçki mövsümüdür və biz sizi salamlamağa şadıq burada. Seçki mövsümündə sizin fikrinizcə bu bələdiyyə seçkilərinin qanun çərçivəsində, yəni yenilikləri nədən ibarət olacaq? Hafiz bəy.
Bu bələdiyyə seçkiləri də elə əvvəlki seçkilər qaydasında keçirilən bir seçkilərdir. Deyim ki, 2013-cü il prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən və yerli qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bir sıra təkliflər verilmişdi. Eyni zamanda Avropa Birliyi, Avropa Şurası tərəfindən ekspertlər səviyyəsində, bəzən rəsmilər səviyyəsində seçki qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər səsləndirilmişdi. Ancaq təəssüf ki, bugünə qədər hələ seçki məcəlləsi elə əvvəlki seçki məcəlləsi olaraq qalır, ciddi yeniliklər yoxdur və bugün Azərbaycan bələdiyyələri indiki dəyişilməmiş, belə demək mümkünsə, beynəlxalq təşkilatların təklifləri nəzərə alınmadığı bu seçki məcəlləsi və Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq təlimatlarının seçkiləri idi. Yəni, hüquqi baxımdan heç nə dəyişməyib. Əvvəlki seçkilər, əvvəlki qanunvericilik və əvvəlki seçki komissiyaları.
Bilirsiniz, əvvəllər bundan təxminən 15 il öncə idi. Azərbaycanda hər seçkinin özünün qanunu var idi. Sonra seçki məcəlləsində o proses tək bir mərkəz halına gəldi və tək komissiya, tək məcəllə və tək seçki qanunvericiliyi. İndi fərqi yoxdur. Bu dördüncü seçki olacaq bələdiyyələr üçün, hansı ki 99-da ilk bələdiyyələr seçilmişdi və ondan sonra keçən iki seçki də hər ikisi bu məcəllə ilə olmuşdu. Bugün də üçüncü seçki bu məcəllə ilə olacaq. və mahiyyət etibarilə Hafiz deyildi, Hafiz bəy qeyd elədi. MSK-nın tərkibində hər hansı bir dəyişiklik yoxdur, dairə və məntəqə seçki komissiyalarında çox sözü, yəni o da texniki dəyişikliklər deyə bilərik, yəni prinsipial dəyişiklik yoxdur, mahiyyət etibarilə, yəni proposal baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur və qanunvericiliyin özündə də hansısa liberallaşma və ya ədalətli yeni normaların gətirilməsi və yaxud da ciddi şəkildə beynəlxalq təsisatların iradlarından, əvvəlki seçkilərdə doğan iradlarından doğan yeni dəyişik olmayıb və onu da unutmayaq ki, bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanda seçki əgər biz seçkiləri dərəcələndirsək, ən axırıncı yerdə duran seçkidir. Yəni, bələdiyyə struktur olaraq, institut olaraq o qədər zəif strukturdur ki, onun seçkisinin nə qədər sönük keçdiyini daha öncəki hər üç seçkidə gördük biz. Və inanmıram ki, 2014-cü seçkilərində nəsə qeyri-adi bir şey baş versin və bələdiyyələrə olan belə deyək, maraq dəyişsin. Yəni, negativ mənada və ya pozitiv mənada bir dəyişim olmaz. Biraz da bəlkə ümitsizlik var. Çünki bələdiyyələrdən gözlənən, onsuz da bələdiyyələri həyata keçirə bilmir. Bələdiyyələr öz büdcələrinin bəlkə 70%-nə yaxını ortalama olaraq özünü saxlamaq xərcləri kimi xərcləyir. Bəzilərində bu biraz aşağı düşə bilər, amma normalda bələdiyyənin, demək olar ki, gəlirlərinin yarıdan çox onların özlərinin inzibati strukturlarına gedir, özlərini saxlama xərci, yəni bir funksionallıq yoxdur qurumlarda. Bunun da səbəbi və günahkarı əlbəttə ki, tək bələdiyyələr deyil. Bu mövcud elə indi danışdığımız qanunvericilik. Yox, bələdiyyələr əlbəttə ki, yəni əgər siz mandatı bir mənalı olaraq aldığınız vətəndaşlardan alar və onlara hesabat verərsinizsə, o zaman reaksiya başqa olur. Amma mandatı bir formada alır və heç kim hesabat verməzsə, ya da kimlərəsə çox məhdud təbəqə hesabat verirsə, o zaman nəticə daha fərqli olur. Amma mən deməzdim ki, yəni mən bugün gedib o bələdiyyə sədri olsam nəyisə dəyişərəm. Bu mümkün deyil, çünki hüquqi baza nəyə imkan verir, bir də onu biz daha çox nəzəri olaraq o məsələyə yanaşdığımızda ki, doğrudan mı gerçək bələdiyyə statusu var bizdə? Bax, problemin məncə ən ciddi mənşəyi oradadır. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasına girəndən sonra da Avropanın yerli xartiyası var. Yerli özünü idarə etməyə dair xartiya. Həmin xartiyaya qoşulub. Həmin xartiyanın çox önəmli prinsipial müddəaları var. Onlardan da biri
böyük şəhər bələdiyyələrindən olmasıdır.
Tək böyük şəhər yox. Yəni status baxımından deyirəm. Hələ o siz deyən əlbəttə o da önəmlidir. Amma orada xartiyada çox önəmli bir məqam var. Bələdiyyələrə veriləcək status səlahiyyət qanunda müstəsna və onlara aid olmalı.
Amma elə ötən bu həftə ərzində parlamentin üzvləri qanun layihəsini müzakirə edirdilər. Həmin qanun layihəsində bələdiyyələrin parlamentdə hesabat verməsi ehtiva olunur. Yəni belə bir dəyişiklik olur.
Aydınlıq gətirir amma. Fərqlər bələdiyyələrin özündə də var. Müəyyən fərqlər var. Bir daha Ələsgər bəyən fikrindən tam şərikəm ki, reallıq budur ki, prinsipal fərqlər yoxdur. Məsələ, əvvəl daha çox bələdiyyələr var idisə, səhv eləmirəmsə, bu 4000-ə yaxın bələdiyyə artıq 1607 bələdiyyə seçkilər keçirir. Mərhələlərlə, indi 2014-cü ildə cəmi 1607 bələdiyyə seçkilər keçirir. Bu özü müəyyən qədər demək olar ki, tutaq bələdiyyə seçkiləri normal keçirilsə, azad, ədalətli keçirilsə, bəlkə bələdiyyə üzvləri, artıq böyük bələdiyyələrdə, burada kiçik bələdiyyələrdən söhbət getmir. Bu bələdiyyə üzvləri özləri fəallıq eləyib o səlahiyyətlər var. Sadəcə onların həyata keçirilmə mexanizmlərində çox ciddi problemlər var. Eyni zamanda Ələsgər bəy dediyi kimi, ən böyük problem bələdiyyələrin statusuna bağlı. Yəni, bu qurumlara neçə ki dövlət orqanı statusu verilməyib, istəyirsən Bakıda Böyükşəhər Bələdiyyəsi yarat, Gəncədə yarat, Sumqayıtda yarat, ya hansısa şey, bu vəziyyəti dəyişməyəcək. Məsələn, Sumqayıt Bələdiyyəsini götürək. Kifayət qədər böyük bələdiyyədir. Yəni, şəhər bələdiyyəsi demək olar ki, orada inzibati əraziyyətlər azaldığından çox böyük əraziyyətlər. Ortaya nə qoyub? Mingəçevir bələdiyyəsi. Nə qoyub? Sonra bu Bakışəhər bələdiyyəsi. O da eyni şey olacaq. Yəni, problem kökdədir.
Yəni səlahiyyətlərin təkrarlanmasında.
Yox.
Mən onun mahiyyətində
belə ümumiyyətlə yerli idarə etmədə çox ciddi problemlər var. Məsələn, prinsip nə cür gəlməlidir? Mərkəzi idarə etmə, tutaq ki, sonra regionlar idarə etmə və yerli idarə etmə. beynəlxalq təcrübədə Ali İcra Hakimiyyəti, Mərkəz İcra Hakimiyyəti və Yerli İcra Hakimiyyəti, yəni Yerli İcra Hakimiyyəti yox, bu Ali və Mərkəz İcra Hakimiyyəti var. Ancaq regional idarə etmədən aşağı, tam müstəsna, Əlisqəb bəy dediyi kimi, yerli özündə haqqında Avropa qarşı bütün ölkə səlahiyyət bələdiyyədir.
Yəni, onlar dövlət orqanları hesab olunur. Rəhbərliyi prezident edir, amma şəhərə rəhbərliyi seçilmiş başqa rəhbər.
Ona görə yerli özünü idarədir ki, regional səviyyədən aşağı dövlət müdaxilə eləmir. Adamlara imkan verir ki, öz idarə etmənin özün ilə yerli idarə. O da rayon şəhər səviyyəsində bu proseslər həyata keçirilməlidir.
Strukturlar var ki, məsələn, dünyanın hər yerində bu bələdiyyəçilik.
Bu formada olmalı. Yəni bu çox böyük problem. Bu gün Azərbaycanın bildiyim qədər yerli özün idarə haqqında yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən danışıqları gedir. Bir neçə dəfə ekspertlər burada olub, hansı ki Avropa Şurasının bələdiyyələr üzrə ixtisaslaşmış qurumudur və hələ ki burada ciddi nəticələr əldə olunmayıb. Amma bu şeydə demək olar ki, yəni mənim fikrim nə idi bu şeylər deməkdir ki, indi kiçik bələdiyyələr yoxdur. İndi bələdiyyələr demək olar ki, böyüdülmüş, yəni kənd bələdiyyələri bir neçə yer birləşib. Seçkilər azad olsa, ora tutaq ki, fəal insanlar düşsə, bax onda o səlahiyyətləri kiçik-kiçik, yəni də odur ki, niyə işləmir bələdiyyə, həm də ondan ibarətdir, seçki azad keçməyib, orada istənilən adamlar olmuyor.
Amma burada bir məqam da çıxır ortaya, ötən seçkilərdə, 2009-cu il seçkilərində kəndlərdə aktivlik var idi, yəni ayrı-ayrı kəndlərdə bələdiyyə seçkiləri kifayət qədər aktiv keçdi, yəni insanlar hətta əlbəyaxa döyüşlər də olmuşdu bəzi seçki məntəqələrində. Çünki kəndlərdə bu işi, nəzarəti həyata keçirmək daha asan idi. İndi daha böyük bələdiyyələrdə namizədlərin nəzarəti...
Siz dediyiniz məsələ insanların fəallığı üzündən olmamışdı. İnsanlar bələdiyyə inanıb fəallıq eləmirdi. O yerlərdə olan fəallar sadəcə olaraq, belə demək mümkünsə, bir nəslin nümayəndəsi olmalıdır bələdiyyə üzvü, hansı ki onların maraqları var idi, bəlkə də orada səmimi maraqlar da yox idi. Və o nəsil işləyirdi ki, onun adamı keçsin. Bax, mahiyyət itibarla başqa cür fəallıq idi. Ancaq mən deyim ki, Ələsgər bəyin...
İndi böyüdülmüş bələdiyyələrdə, böyüdülmüş kənd bələdiyyələrində o nəsil söhbəti işləyəcək.
Bu problem yenə qalacaq. Yenə nə fərq var? Həmən adamlar istəyəcək, öz adamları daha böyük məqamda olsun.
Bununla bağlı nə dəyişə bilər? Məsələn, daha əvvəl bir kəndin sahibi kim olacaq misalı dırnaq arası, əgər söhbət bunun ya da ki sahib deməyək, kim əlaqələndirəcək icra strukturu ilə o kəndi, burada çünki daha çox bunlar əlaqələndirici funksiyası olacaq, onun mübarizəsi gedirdi. İndi bələdiyyə üzvləri baxımından yenə olacaq. Məsələn, A, B, C 3 kənd var, A kəndinin əhalisi o birisində nisbətən biraz çoxdur. Hə, bələdiyyəsə də hansı kənddən olacaq? Bu tip o birləşmiş bələdiyyələrdə daha çox bəlkə bunun mübarizəsi gedəcək. Nəsildən biraz daha getmiş, daha kənd müstəvisində. Amma mən əmin eləyim ki, sizi, yəni heç nə dəyişmir. Çünki mən bundan 2 ay öncə bir mərasimdə böyük qəsəbə bələdiyyəsinin sədri ilə yan-yana oturmuşdum və çox maraqlı idi ki, o mənə bəzi informasiyalar verdi. O, bütün bələdiyyənin işçiləri, 8 işçisi vardı və bələdiyyənin əmək haqqı fondu 700 manat idi. 8 işçiyə aylıq 700 manat əmək haqqı bölüşdürülür.
O heç minimum əmək haqqı eləmir.
Yəni eləmir. Çünki o olduqca aşağı səviyyədə, hətta bu qəsəbə, yəni kənd deyildi, böyük bir qəsəbədən gedir söhbət. Demək istədiyim budur ki, orada olan düzdür, dövlət datasiya verir bu ildə müəyyən nəzərdə, eyni ilə keçən iki qədər nəzərdə tutulub büdcə layihəsində. Amma o qədər kiçik həcmdir ki, yəni o 5 milyon manat, mən düşünürəm ki, 1600 bələdiyyə arasında bölüşdürüldükdə belə ora yenə də əmək haqqına qismən gedə biləcək qədər vəsaitdən artıq deyil. Azərbaycanda problem, mən ona görə ora dönmək istəyirəm ki, Avropa regional xartiyanın çox önəmli prinsipinin biri odur ki, yerli idarə etmə səlahiyyəti tam və müstəsna olaraq bələdiyyədə olmalıdır. Yəni, bələdiyyə varsa icra nümayəndəsi olmamalıdır. Bax, ən böyük problem bizdə odur ki, yerli icra strukturlarını bizim indi tək problem burada da deyil. Baxın, son 3 ay, 4 ay öncə bir prezident fərman verdi ki, təhsil idarələrində yeni strukturlaşmaya gedilsin və rayon təhsil şöbələri ləğv edilib, regional strukturlar. Amma edə bilmədik. Yanvar ayında olmadı. Yox, təxirə saldılar. Yəni, bu il büdcədə nəzərdə tutulmadı. Çünki icra strukturları o qədər bütün regiona, rayona hakim olma düşüncəsindədir ki, onlar hətta ən xırda səlahiyyəti belə bələdiyyə ilə paylaşmayacaq. Və bu yuxarıdan aşağı mərkəzdən idarə etmə anlayışını biz biraz daha islahat aparmadıkça bu problemi çözebilmeliyik. Bizdeki problem her şey merkezden olmalıdır. Bu anlayış içerisinde olur. Belediye ise tam tersi, her şey yerden olur. Yani dünyada mesela bakta bütün ne kadar inkişaf edilmiş ülke varsa orada birinci yerli özünü idare etme, eks merkezleşmeyle güclü büdce de yaradıp, infrastruktur da yaradıp, ondan sonra insanların bu ve diğer formlu problemlerin, sosyal ve diğer yaşa, meyşet problemlerin süratle çözüm yaradıp, her yerde mesela uzağa gitme. Fevkalade Hallar Nazirliği'nin 100 milyon bütçesi vardı Azerbaycan'da diye. Fevkalade Hallar Nazirliği'nin gördüğü iş belediye işiydi de. Yani normalde bütün dünyanın arasına geçen yağın söndürme belediyenin strukturudur. Yahut da ne bileyim hansısa çörek fabriklerinin ya da pişirme sıklarının nezaret olunması. Bu polisin işi değil ki, bu netice itibariyle belediyenin işidir. Yani belediyenin hem özünün müeyyen çevik kuvvetleri olur ki bu prosese müdahil edilir. Hem nezaret strukturu olur, hem laboratuvarlar olur ki suyun terkibini, ne bileyim çöreğin terkibini. Bu belediye işi. Ama demek istedim ki icra strukturu sadece normalde devlet mentiğiyle danışsak, devletin muhafizesidir, tehsil sistemidir bütünlükle, dahili asayiş meselesidir. Bunlar koordinasyon olmuş yerlere kadar gidebilir. Ama
yani devlet
kanunları varken
bunların
bunları artık belediye vermek lazımdır. Vermediğimiz zaman ne olur? Sadece sözde ikili struktur olur. Belediye var, icra var. Özde de tek icra olur. Ve netice itibariyle de belediyeler sadece vitrin için olur.
Şehir rayonlarında belediyelerin daha bir problemi var idi. Bu da belediyelerin arazilerinin o kadar da belli olmaması. Xüsusən
Bakıda bu problem. Xüsusən
Bakıda böyle bir problem var idi. Hatta məhkəmə işlerine getirip çıkardı.
Ben istemezdim. Yani bu veriliş tam belediyelerin problemlerinin bağlı olsun. Daha çok seçkilerle bağlı önemli meseleler var. İsterdim o tip hallara toxunmaq. Bu çox geniş bir mövzudur. Aha. Bu illərdir darışılan bir mövzudur.
Ama biz danışacaq bunu.
Məsələ burasında da belədiyələr yaranan zaman onların xəritələri var idi. O xəritələr sonra ləğv olundu. Yeni xəritələr ortaya çıxdı. Sonra yenə ləğv olundu. Yəni qanunla bizim konstitusiyaya görə mülkiyyətin üç forması nəzərdə tutulur. Hərçənd ki bələdiyyələr də o qədər xüsusi mülkiyyət şey kimi belə sferasına daxil ola bilərdi. Dövlət, xüsusi və bələdiyyə. O xəritədə də o tip göstərilir. İndi bu bələdiyyənin torpaqları xəritədə müəyyən olunmalıdır. Sadəcə qanunun mənasına görə müəyyən hissə torpaqlar var ki, onlar bələdiyyələrə getməlidir. Yerli xarakterli məsələlər, məsələn kiçik bələdiyyələrdə, kəndlərdə bu elə problem doğurmur. Ancaq böyük şəhərdə o torpaqlar, Ələsgər bəy dedi ki, yerli icra hakimiyyətləri əllərində saxlamaq istəyirlər, özləri nəzarət eləmək istəyirlər. Təbii yenə də bələdiyyələrə nəzarət də yerli icra hakimiyyətlərindədir. Ancaq birbaş özündə olmalıdır. Bax, bu torpaq problemləri bununla bağlı məsələlərdir. Məncə orada başqa
orada
bir məsələ yox.
Orada ciddi problem əslində var, nə deydi? İndi siz deyirsiniz, bələdiyyənin ərazisi anlayışı ilə bələdiyyə torpaq anlayışı biraz fərqlidir. Xəritələr bələdiyyə ərazisi kimi göstərilirdi, amma onun içərisində müəyyən bələdiyyənin perspektiv inkişaf üçün torpaqları ayrılmışdı. Orada bələdiyyə ərazisində vətəndaşların özəl sahələri vardı, xüsusi mülkiyyəti, bir də ümumi istifadə olunan mülkiyyət. Və bu aspektdə Azərbaycanda Abşeron yarımadası, Bakı şəhəri istisna olmaqla bu və ya digər formada torpaq islahatı bələdiyyələrə verildi. Amma Bakıda bu prosesi tamamilə saxladılar və Bakıda mən yadımdadır 2001-2002-ci illər ərzində 2002-ci illərdə mən Bakı şəhərinin 48 kənd bələdiyyəsində seminarlar keçmişdim. Bələdiyyələrin hər birində olmuşam mən Bakıda. Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Güzdəkdə, ondan sonra Coğraqda və s. bütünlüklə Qayt və Bakı. Və burada mənim diqqətimi çəkən nə idi? Vaxtı ilə hətta kənd təsərrüfatı məqsədli istifadə olunan kənd torpaqları vardı. Məsələn, zeytun bağları var idi, badam bağları vardı və s. Hətta o ərazilər belə bələdiyyə verilmədi. Yəni onlar saxlandı. Sonra hətta prezident fərman verdi bağları təsərrüfatları ilə bağlı və s. O da ləğv olundu başqa. Yəni mahiyyət etibarilə onsuz da əvvəl bələdiyyə verilməsi nəzərdə tutulan səlahiyyətlər də 2009-cu il konstitusiya islahatından sonra bələdiyyələrin ümumiyyətlə bir çox funksiyası da əlindən alındı. Məsələn, daha əvvəl bələdiyyələr torpağı verirdi, sadəcə icazə alırdı, yəni razılaşdırırdı. İndi isə icazəni birbaşa verir icra strukturu, torpaq şöbəsi, bələdiyyə sadəcə bütün hər şey hazır olandan sonra ancaq nəyəsə imza ata bilir. Demək istədiyim budur ki, hətta Bakı şəhərində bugün torpaqlar bələdiyyə görüntüdə olaraq digər rayonlarda olduğu gün verilsəydi belə, yenə onlar o torpaq üzərində müstəqil sərancam vermək hüququnu tam müstəsna həyata keçirməyəcəklər. Yenə də dövlət qurumlarının digər o nəzarət edən funksiyaları hansı ki var orada, torpaq komitəsidir, şəhər salma üzrə, nə bilim, şöbədir və s. bunlar eyniyle belediyenin o mülkü səlahiyyətlərinin büyük bir hissesini onların elinden alıp ve onlarsız onu tek başına idare edebilmiyor belediye.
Müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov Cənub bölgəsində bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla bağlı işlərlə tanış olub. Onun reportajını indi çatdıra bilərik dinləyicilərə. Buyurun.
Dekabrın 23-də Azərbaycanda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə əyalət müxalifətində bir elə də maraq hiss olunmur. Ancaq heç də onların hamısı mübarizədən əl çəkmə niyyətində deyil. Astara şəhər sakini İlçin İbrahimli bələdiyyə seçkilərinin əksəriyyətində iştirak edib. O, üstəlik məntəqə seçki komissiyasında müxalifəti də təmsil edib. Məntəqədə qanun pozuntularına qarşı çıxdığını və bu üzdən müxtəlif təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Lakin məqsədindən dönməyib. Növbəti bələdiyyə seçkilərində namizəd kimi iştirak etmək barədə fikirləşir. Deyir ki, ancaq qəti qərara gələ bilmir. Çünki seçkinin demokratik və ədalətli keçiriləcəyinə inanmır. O da bəziləri kimi düşünür ki, bələdiyyələr indidən seçilib. Kim olacaq? Camat bilir.
Baxırıq ki, bunlar indidə hər şeyi hazırlayır bilərsə, biz orada nə işimiz var? Ona görə adam qalır ki, bunlar hasam bu ölkədə bir azad seçki gezirdərlər. Mümkan yox, mümkün yox, təbliğat eləmək üçün yox. Deməli, hər şeyi öz əllərində cəmləşdiriblər. Bələdiyyə sədrləri icra hökuməti, bələdiyyə üzvləri icra hökuməti seçir.
Seçkilərə marağın azalmasının bir səbəbini də bələdiyyələrin sayının sürünü şəkildə azaldılmasında görür. İlçin İbrahimli ərazisində bələdiyyəsi olmayan kənd sakinlərinin bu seçkiyə maraqları olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bələdiyyələrin sayına uyğun olaraq fəallıq da olurdu. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini verən kənd sakini öz tayfasını seçkiyə aparır. Ədalət Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədri Rahim Nuri belə bir vəziyyətin yaranmasını seçkilərin qeyri-demokratik keçirilməsində görür. O deyir ki, indi seçki mühiti heç də yaxşı deyil.
Seçki mühiti bütün respublika da necədir, Lənkəranda da belədir. Yəni, bələdiyyə seçkilərinə namizəd hələ başlamayır, hələ verəcəklər, yəni indi sənədlər verilməlidir. Sonra da ki, onun təbliğat dövrüdür, yəni bütün seçkilərdə olduğu kimi. Ondan sonra da seçkildir.
Rahim Nuriyev deyir ki, onların partiya üzvlərindən bələdiyyələrə namizədlər verilməyəcək. Çünki mənası da yoxdur.
Çünki mənası yoxdur. Yəni burada ya hakimiyyəti əsas, bütün rayonlarda əsasdır. Rəhbərləri onlar formalaşdırır. Və o adamlardakı müəyyən illər onlardan başqa heç kəs seçilmir. Biz vermək istəmirik. Mənası da yoxdur onun o demokratik fon yaratmaq. Özləri, onsuz da bələdiyyəni ona formalaşdırır və bələdiyyə icra hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. Bələdiyyə müstəqil təşkilat deyil ki, icra hakimiyyət tərəfindən həll olunur. Ona görə də ki, o seçkidə iştirak edəməyin mənası yoxdur. Hər şey həll olunur, qabaqcadan bilinir ki, kimlər olacaq.
Rahim Nuriyev deyir ki, siyasi partiyaların ayın təşkilatlarında bələdiyyə seçkilərində qələbə qazana biləcək kifayət qədər insanlar var, sosial bazada var. Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasayət Səfəroğlu da bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı uşaq fikirlər söyləyir. O deyir ki, əhalidə aktivlik yoxdur. Halbuki yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələr daha çox kənd yerlərində lazımdır.
Bələdiyyə seçkilərinə artıq rəsmi start verilib, amma bu hələ özünü reallığa göstərmir. Rəqabət mühiti çox aşağıdır. Təbii ki, bu olan inamsızlıqdan gəlir. Zaman-zaman saxtalaşdırılan seçkilərdən insanlar artıq seçkiyə inanmırlar. Seçkinin doğru dürüst seçkilərinə inanmırlar. Bundan əvvəl keçirilən seçkilərdə rəqabət ən azı olub.
Xasar Səfəroğlu deyir ki, ötən bələdiyyə seçkilərində namizəd olub.
Blok şəklində qatılmışıq, yüksək səviyyədə iştirak etmişik və seçkini də qazanmışıq. Lakin o qədər saxtakarlıq baş verdi ki, biz məcbur olub mərkəz seçki komissiyasına şikayət verdik. O zaman bizim mənim iştirak etdiyim bu arada bələdiyyə məsələləri ləğv edildi. Ləğv edildi, lakin təəssüf ki, sonra təkrar keçirilən seçkilər bizə düzgünlük nümayiş olunmadı. Təkrar saxtalaşdırıldı. Yəni təkrar seçki təkrar olaraq saxtalaşdırıldı. Bu da insanlarda inansızlığı yaradır, ümitsizliyi yaradır, seçki nəticələrinə saxtalaşdırılacağını bəli başdan əminliyi yaradır. Bu baxımdan seçki prosesi çox fasil müşahidə olunur.
O bununla belə deyir ki, partiya üzvlərinin bu seçkidə iştirakına qadağa qoyulmayıb.
Ayrı-ayrı dairələrdə, kəndlərdə, ya kənd bələdiyyələrində davaqlardan seçkilərə qatılanlar olacaq. Amma özümə gəldikdə isə sözümüzü bu vaxtda dəqiq qərar verməmişəm, qatılmağım da istisna deyil.
Yapxaslar rayon təşkilatının sədri Firudin Əmədov seçki ilə bağlı heç bir problemin olmadığını və seçkiyə hazırlaşdığını bildirir. Onun deməsinə görə partiya daxilində namizədlər müəyyənləşdirilir. Lakin istənilən partiya üzvü namizədliyini verməkdə sərbəstdir. Firudin Əhmədov hesab edir ki, bələdiyyə seçkisi yüksək səviyyədə əvvəllər olduğu kimi yenə azad və demokratik keçəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu Müstəcəb Məmmədovun reportajı idi. O Astarada bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla bağlı reportajını təqdim etdi və həmin reportajın elə ilk cümləsi, yəqin ki, əsas cümləsidir. O qədər də ciddi maraq yoxdur, amma bəzi müxalifətçilər iştirak edəcəklərini deyirlər. Beləcə, maraq yoxdur, bilmirik hələ namizədlər nə dərəcədə, nə qədər çox olacaq, nə qədər intensiv olacaq bu seçkilər, amma hər halda namizədlərə və seçicilərə indidən veriləsi tövsiyələriniz olmalıdır. Birini bəri başdan deyək, adınızı seçici siyasında yoxlamaq lazımdır. Əziz dinləyicilər, infocenter.gov.az saytına girib, orada seçici siyasında öz adınızı yoxlaya bilərsiniz. Yəni, öz adınızın olub-olmadığını, yəni seçici siyasında varsınızsa, sizə seçkiyə gəlmək üçün bildiriş göndəriləcək və onda siz seçkiyə gələcəksiniz. Əgər yoxsunuzsa, onda öz adınızın ora seçici siyasına salınmasına nail olur.
Bu saytda olan bir dəyişiklik biraz bu prosesi də mən düşünürəm ki, mənfi yöndə təsir edəcək. Daha əvvəllər məsələn də bir kənddə bir müəllim əgər internet istifadə edə bilirsə, 10 adamın adını yoxlaya bilərdi və hər hansı bir sənəd olmadan. Amma indi MSK o saytı da dəyişdirib və orada şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi ilə ancaq yoxlama apara bilir. Bu da hər adamın öz şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini o sistemə girə biləcək səviyyədə internet istifadəçisi olub olmadığını demək problem yarada bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu il internet resursları üzərində bu tip yoxlamalar daha az olacaq və daha az insan kiminsə adının orada olub olmadığını müəyyən edə biləcək. Çünki tamamən fərdiləşdiriblər və fərdi olduğu üçün də məsələn mən bir yaxınımın da adının orada olub olmadığını, heç ömrü boyu internet görməyən birinin və ya kompüter olmayan birinin adının olub olmadığını yoxlama şansım yoxdur artıq. Çünki gərək onun gedəm şəxsiyyət vəsiqəsini istəyəm, alam nömrəsini yazam və s. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu adından göründüyü kimi infocenter əslində informasiya resursuydu və informasiya baxımından da yaxşı mənada qurulmuş bir sayt idi. Amma indiki halda xeyli çətinləşdi bu məsələ və mən düşünürəm ki, effektivliyini azaltdı. İndi siz vurguladınız deyə mən sadəcə bu dəyişikliyi də qeyd edirəm.
Ancaq hər halda seçicilər yenə fəal olmalıdır. Yəni, internetlə axtarış olmasa belə, məntəqə seçki komissiyasının qarşısında siyahlarda öz adlarını birazdan vurulacaq. Yəni 25 gün qalmış tam dəqiq
sayılacaq
və bu kifayət qədər imkanlar verir ki, onlar dəqiqləşdirsinlər. Təbii ki, o yaxşı olardı ki, indiyə qədər bu məsələləri eləyə bilsinlər.
Məsələn, fiziki olaraq həmin rayonda olmayıb, Bakıda işləyən onlarca, yüzlərcə, minlərcə insan var, kənar yerdə var və bu sadəcə oradakı adam, məsələn, biz çoxumuz Bakıda qeydiyyatda deyilik, rayonda yaşayırıq və oradakı fiziki olaraq aslan siyahını gedib yoxlamaq üçün hardan 400-500 kilometr yol gedib gəlmək lazımdır.
Elədir. Həm də belə müəyyən olunsa ki, prezident seçkilərindən və Milli Məclis seçkilərindən fərqli olaraq səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi yalnız bələdiyyənin ərazisində istifadə oluna bilər. Onda o belə olur ki, bu problemlər
yəni şeylər yox. Seçicilərin iştirak imkanları məhdud olacaq.
Təbii ki, indi Mərkəzi Seçki Komissiyası təqvim planını da qəbul edib, artıq seçki hərəkətləri başlayıb. Namizədlərin irəli sürülməsi, qeydiyyatı prosesində gedir. Seçici imzalarla bağlı geniş problem görmürəm, çünki o qədər də böyük imzalar yoxdur. Bəli, ən çox halda 150 imzanın toplanması tələb olunur ən böyük bələdiyyədə. 100 min və ondan yuxarı
bələdiyyələr üzrə.
Bu böyük problem deyil. Ancaq başqa bir məsələ var ki, niyə bir nüans həməşə olub ki, bələdiyyə seçkilərində daha çox fərdi qaydada namizədlər irəli sürülür. Yəni, partiya siyahları daha az olur. Yəni, siyasi partiyaların seçkilərində marağını qoyuruq bir tərəfə. Və bu yaxınlarda Səfirəmiz Məzari Pənavov da bir partiyalara bir müraciət elədi ki, seçkilərdə fəallıq eləsinlər, namizədlər irəli sürsünlər. Bu məsələnin bir tərəf. Ancaq başqa bir tərəf də var ki, niyə siyasi partiyalar bu siyahlarla iştirak edə bilmirlər? Hətta əvvəlki seçkilərdə də bu sahədə çətinliklər var. Çünki xüsusən bələdiyyə seçkilərində namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsi üçün çox çətin prosedurlar var. Yəni tələb olunan sənədlərin sayı o qədər çoxdur ki, o sənədləri hər bir şəxs üçün təxminən 9 sənəd bildiyim qədər var və hər bir seçki dairəsində hər bələdiyyə üzrə ayrıca namizəd üçün bu sənədi partiya verməlidir.
Və bütün sənədlər
sənədlərin az yarısı heç olmasa notarial qaydada təsdiqlənməlidir. Ancaq bax bu məsələyə aydınlıq dəfələrlə biz bunu səsləndirmişik. Vaxtilə ATƏT qarşısında qoyulmuşdu məsələ. ATƏT-in Demokratik Təsəlçin İnsan Hüquqları Bürosu bu məsələni qoydu. Niyə bu qoyulmur? Parlament seçkilərində də qayda. Ancaq parlament seçkilərində 125 yerdir. Yəni 125 o qədər də düzdür çətinlik yaradır, o qədər də böyük çətinlik. Ancaq nəzərə alsaq 1607 bələdiyyə, hər bələdiyyə üzrə azı tutaq ki 15 nəfər olan da var burada, az olan adamlar da var. Kifayət qədər sayda adamlardır. Partiya iştirak eləmək istəsə Bu siyahı ilə iştirak eləməlidir. Ondan başqa, Seçkabağ təşviqat kampaniyasında pulsuz radio, televiziya, mətbuatdan istifadə. O halda mümkündür ki, yəni siyasi partiyanın deməli ölkədə bələdiyyələrin yarıdan çoxunda namizədləri qeyd almışdı. Dairələrin yox. Ölkə üzrə seçkilər keçirilərək bələdiyyələrin yarıdan çoxunda qeyd alınır. Yəni, bu ancaq mümkünsüz olursa. Yadda kimi çəkdi seçkilərində bir dənə yap keçdi orada. Sonra onlar da özləri imtina elədi ki, təkcə efirə çıxıb bu təşviqata falan.
Şey
yerli televiziyaların imkanları.
Sizin o dediyinizə əslində
ödənişli
bir tərəfdən Hafiz bəy.
Bunlar çox ciddi
maraqlı məqama toxunursunuz. Bir tərəfdə biz elektron hökumətə keçirik və bununla bağlı çoxlu infrastruktura pul qoyulur. Yəni elektron informasiya mübadiləsi. Bəli. Bir tərəfdən hansısa notarial təsdiqli 9 sənədi hansısa rayonda, kənddə, seçki məntəqəsinə və ya dairəyə təqdim etmə şərti qalır. Bunlar bir-biri ilə bağdaşmır, bir-birinə uyuşmur. Bunun çox sadə, bəsit bir metodu var. Mərkəzi Seçki Komissiyasına hansı partiya iştirak edəcəksə, bir vahid siyahı özünün namizəd siyasını tərtib edir, verir bazıya. Geçdiyi dairələr üzrə və həmin dairədə həmin şəxs müraciət etdiyi zaman artıq onun partiya ilə bağı haqqında informasiya ehtiyac yoxdur. Çünki təbii. Yuxarıdan aşağıya gəlmiş bir siyah olur.
Özü də mərkəzləşmiş bir baz olmalıdır. Siyasi partiyanın notarial qaydada təsdiqlənmiş nizamnaməsi, qeydiyyat şəhadətnaməsi. Buna nə problem var?
Min namizəd irəli sürəsinizə min
namizəd. Elektron hökumət yaranır da. Mərkəz Seçki Komissiyası namizəd verir, yazıb bu siyasi partiyadır. Girir, baxır, bu partiya qeydiyyatın keçib-keçmir. Yəni siz deyən kimi də burada bu boyda sənədlərin dairəsi indiki halda bunun imkanları da çoxdur. Nə geniş şeydir.
Sizə bir şey deyim də, yəni indi bələdiyyənin özünün onsuz da maddi gəliri aşağı olan bir qurumdur. Vətəndaşlar yerdə o qədər çox gəlirli deyillər. Hətta namizəd olsa belə çox yüksək səviyyədə gəlirli insanların çox vaxt namizəd olmurlar. Və partiyalarımızın özünün gəlir imkanları məhduddur. Bir anlığa düşünün ki, Azərbaycanda deyək ki, 10 min bələdiyyə üzvü seçiləcək və 10 min bələdiyyə üzvü üçün də 10 min namizəd irəli sürür. 10 min namizədin hər birinin sənədini təsdiqi üçün notarial xərclər yüksəldilib, bilirsiniz.
Gəlim.
Yəni, ən azından 5 manat düşünsəniz, 50 min manat sadəcə o partiyanın o namizəd üçün pulu lazımdır. Yəni, bu real deyil. Ona görə də partiyalar kənarda ona görə qalırlar.
Yəni, dediyim odur ki, bax, bu tip məsələlər onsuz da, bunlar ki, siyasi xarakter daşımayan məsələlər. Bu prosedurlar onsuz da bütün dünyada prosedurlar qaydalar sadələşdirməyə gedir. Hər şey elektronlaşdırılır, siz demiş. Niyə bu proseslər belə getməlidir? Yaxud da bu indi çıxış baxımından pulsuz efir vaxtı. Ümumiyyətlə bələdiyyələr qazana bilmir. Yaxşı, siyasi partiyalar tutaq yarıdan çoxunda verdi, qazandı. Ancaq bəs fərdi adamlar üçün bu imkanlar yoxdur. Qanunvericilik bunu təmin etmir. Bax, burada bərabərlik nə dərəcədə təmin olunur? Biri siyasi partiya vasitəsilə çıxıb televiziyada öz təşviqatına bura bilir. O birisi sadəcə öz fərdi qaydada verir. Bunun televiziya çıxış imkanı yoxdur. Sabah ola bilər Mərkəzi Seçki Komissiyası desin ki, yaxşı, bələdiyyələr yerli televiziyalara çıxıb hər hansı ki, keçən dəfə parlament seçkilərində 4 dəqiqə verilmə məsələsi. Burada da qanunsuz bu addımlar atılsində onun o proses özü hüquqi baxımdan qanunda nəzərdə tutulmur. Mərkəzi Seçki Komissiyası söz verir. Yəni bunu rəsmiləşdirmək olmaz mı? Bunları heç olmasa seçki məcəlləsində bu tip dəyişiklikləri eləmək olmaz mı? Yaxud şikayətlərlə bağlı, şikayətlərin verilməsi ilə bağlı. Çətin, ağır prosedurlardır. Hər dəfə deyirlər ki, çox asandır. Biz, yəni biz bu prosesdə olan adamlar kimi görürük, doğrudan ciddi çətinliklər var burada. Sonra imzalarla bağlı, imzaların yoxlanmasıyla bağlı məsələlərdə, qrupun yaradılması, işçi qruplar ki, bunlarda dəyişiklik olmadı. Heç olmasa, kiçik, yəni mərhələli bir dəyişikliklər prosesi də getmir. Bax, məncə, bax, heç olmasa, bu formada, bu formada proseslərin aparılmasına getmək olar. Yaxud Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilərini siz deyirsiniz ki, adamlara çağırmaq lazımdır. Məsələn, adamları doğrudan həvəsləndirmək lazımdır. Təkcə fərdi qaydada bələdiyyəçilərə namizədlər verilmir ki, bu gün Azərbaycanda fərdi qaydada qeyri-siyasi vətəndaşların seçkilərdə fəallığının artılmasının bir vasitəsi seçicilərin təşəbbüs qrupudur. Ancaq seçki praktikası göstərir ki, bundan istifadə olunmur. Nə qədər adam bu təşviqat seçicilərin təşəbbüs çıxır, məsələn indi görürsüz, Mərkəzi Seçki Komissiyasında sadəcə Azərbaycan televiziyasında yer ayrılacaq, ictimai televiziyada indiki halda. O çıxıb sadəcə məlumatlandırma üçün qanunun hansısa hissələrini quru dildə, quru sadə dildə izah olacaq. Ancaq bir canlanma yaratmalıdır. Yəni o çıxışlara baxırsan, sənin özündə o həvəs yaranmır. Yəni
seçicilərin və seçilmək istəyənlərin xəbəri olsun ki, onlar toplaşaraq birgə seçicilərin təşəbbüs qrupu yaradaraq hər bələdiyyədən və yaxud bir bələdiyyədən bir neçə namizəd irəli sürə bilərlər. Və daha çox bələdiyyədən də namizəd irəli sürə bilərlər və əgər qanunvericilikdə nəzərdə tutulan sayda bələdiyyədən namizədləri qeydə alınsa, onda efir vaxtı da əldə edə bilərlər. Yəni bundan ötürü partiya olmağa ehtiyac yox.
Yəni o qeyri-siyasi təbəqə ki var, onların yerli seçkilər də bu prosesdə fəallaşdırma bir yoludur da. Heç olmasa bunda bir stimul yaratmaq lazımdır ki.
Dinləyici yazır Qax rayonundan, yazır ki, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici yazır, salam Azadlıq Radiosu, 2010-cu ildə 3 ay həbsdə olmuşam. Bələdiyyə seçkilərinə qatıla bilərəmmi? Bu məhkumluq nə vaxta qədər üzərimdə qalır? Anket doldurularkən məhkumluq qeyd olunmalıdır mı? Təşəkkür edirəm.
Orada bir problem yoxdur. Ağır və xüsusilə ağır cinayət 3 aylıq həbsi ağır nədir? Xüsusilə ağır cinayət olmadığı üçün seçki hüququ məhdudlaşdırılır. Bələdiyyə seçkilərində elə bir məhdudiyyət. Ümumi seçki məcəlləsində olan müddə
ağır cinayətlər getmir. Az ağır cinayətlər desən elə bir problem.
Yox, ağır və xüsusilə ağır cinayətdə məhkumiyyət
cinayət törədib törətməməsi barədə anketdə qeyd etməlidir. Ancaq indiki o bələdiyyə seçkilərində iştirakə problem yaratmış. Yəni o 3 il 3 ay.
O sadəcə iştirak edə bilər.
İnzibati qaydada həbs olunub bölkədə o.
Yəni bunu dəqiqləşdirmir.
Yəni inzibati həbs bunun ümumiyyətlə laqeydiyyəti yoxdur. Ancaq cinayət əməli olsa belə burada məhkumluğun ödənilməsi o halda nəzərdə tutulur ki, ağır cinayət törətmiş olur.
Bəli, ancaq ağır cinayət yoxdursa, yəni
burada yoxdur. 3 ay da az ağır, heç şeydir, böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətdir. Ancaq anketdə göstərməlidir, təbii bütün məlumatları göstərməlidir.
İmza qoymayıb dinləyici yazır ki, Azərbaycanda azad seçki olarmı ki? Deyim ki, olmaz, belə yazır dinləyici.
Olar, niyə olmur?
Başqa bir...
Azərbaycan dünyanın bir yerindən.
Başqa bir dinləyici Məsmərdəkandan Əmirxan yazır. Bələdiyyə akademiyası olmalı, sonra bələdiyyəyə bel bağlamalıyıq. İki bələdiyyə misal çəkin. Biri bütün strukturu qurdu, nələr nələr etdi, o biri seçkidə seçilmədi. Ay deyinirdi ki, bu qədər iş gördüm, o biri bələdiyyə isə torpaqların anasına ağlar qoydu, yəni satdı. Ona deyəndə ki, niyə satırsan, heç olmasa icarəyə ver, az pul olar, amma daimi olar, bu bələdiyyə ahuzar edən birinci bələdiyyəni göstərib deyir ki, sabah mən də onun gününə düşüm, seçilməyəm.
Yəni, o gün fərit hadisə də onu ümumiləşdirmək doğru deyil. Mən düşünürəm ki, hansı bələdiyyədə kimsə yaxşı bir iş qoyursa, o cəmiyyətdə o adamın onsuz da hörməti qalır və ona olan hörmət də itmir və növbəti dəfə də böyük ehtimalla onu seçməyə cəhd edirlər. Amma indi hansısa konkret ola bilər bir, iki istisna hadisələr var ki, onları biz ümumiləşdirməyək ki, hər kəs yaxşı işləyən həmişə kənarda qalır.
Amma bələdiyyə akademiyası məsələsinə toxunmaq istəyərdim. Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası var. Və o akademiyada həm də bələdiyyələr üçün seminarlar təşkil edilir. Bələdiyyələr deyəndə bələdiyyə üzvləri üçün seminarlar keçirilir. Yəni bu var. Yəni akademiyanı keçmiş bələdiyyə üzvlərimiz də var.
Qaldı ki, mən düşünmürəm ki, bələdiyyəçilik üçün hansı akademiyaya ehtiyac var. Birincisi bələdiyyə seçkili orqan olduğu üçün
Xalqın etimad qazanan bir şəxs varsa, cəmiyyətdə bu və ya digər formada digərindən fərqlənə bilirsə və o fərqlənməni də seçki ilə bəziyib artıq o məqam oturursa, o deməkdir ki, o işi görəcək. Yox, əgər o yoxdursa, nə qədər akademik ünvanı verirsiniz, verin, gəlib o iki dənə bələdiyyənin işini görə bilməz.
Dinləyici Zülfüqar yazır, salam, mən rayon qeydiyyatındayım, amma artıq 10 ilə yaxındır Bakıda yaşayıram. Mənim kimi insanlar milyonlarladır. Heç bir seçkidə iştirak etmirik. Olmaz mı ki, tələb qoyulsun, Bakıda evi olanlar uzun müddətli yaşadığı ərazidən kənarda yaşadığı ərazidə qeydiyyata alınsınlar?
Biz dedik əslində o məsələnin, çox ciddi problemdir bu. Bununla bağlı qanunvericiliyə hökmən dəyişiklik olunmalıdır ki, bələdiyyə seçkilərində 6 aydan çox yaşayanlar heç olmasa ya da nə bilim 1 ildən çox yaşayanlar yaşadığı ərazidə hətta kirayəçi olsalar belə orada səs versinlər. Amma realda bugün bu mümkün deyil. Hər kəs yaşayış yeri üzrə ancaq səs verə bilir. O baxımdan da
bu yaxşı olardı ki, bu məsələyə toxunulaydı. Ki yaşayış yerində olmayan seçicilərin seçkilərdə iştirakına imkan yaradılır.
Çünki nəticədə o da xidmət alır bələdiyyədə.
Bəli, yəni. Bu əslində təkcə onunla bağlıdır. Parlament seçkilərində də iştirak etməyin bir səbəbi də ondan bilər. Gələn məsələlərdir. Məncə, bax, bu müzakirəyə ehtiyac olan çox yaxşı məsələ var.
Həm parlament seçkilərində
bu dairə başqa bir məntiq də qoymaq olar ki, niyə tutaq ki, bələdiyyənin ərazisində hərbi xidmətdə olan, sadəcə il yarım hərbi xidmət keçən qulluqçu, yəni müddətli hərbi xidmət
səs verə bilir.
Səs verə bilir, o bələdiyyə seçə bilir.
10 il amma kirada yaşayan verə bilmir.
O birisi vermir. Hansı ki, bələdiyyənin hərbi hissələrinin ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Yəni, o bələdiyyənin ki, mahiyyəti var, görəcək işlər var, bunun hərbi hissələrlə bağlı ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur. Yəni, bələdiyyəyə aidiyyatı olmayan hərbçi bələdiyyə üzvünü seçə bilirsə, niyə tutaq ki, konkret bələdiyyədə yaşayıb, müvəqqəti kənarda yaşayan və artıq siz deyən kimi 10 il burada yaşayan adamların hansısa formada siyahıya alınması olsun. Burada təcrübə də var. Məsələn, məcburi köçkünlərin təcrübəsi. Dairə bir mərkəzdə yerləşir, ancaq məcburi köçkünlər səpələnib. Belə səslər yığılır, ötürülür. Bu forma məncə yeni bir şeydir, düşündürücü məsələdir. Məncə buna getmək olar.
Vətəndaşın səs vermə hüququnun bir formada, bəli, yəni prosedur əksikliyindən məhdudlaşmasıdır.
Bəli, bəli.
İndi mən başa düşürəm, Astarada yaşamır, 10 ildir gəlib Bakıda yaşayır, Sulutəpədə ev tikib, indi dediyim təxminən belə bir hadisədir və hər kəs də bilir ki, bütün qonşular da bilir ki, o Sulutəpədə yaşayır, amma Sulutəpə bələdiyyəsi seçə bilmir o. Faktiki olaraq bu tip insanları müəyyən müddət də qoymaq olar ki, yəni son bir ili, il yarım neysə artıq öz qeydiyyat yerində yaşamayan insanlar icarə müqaviləsi heç olmasa olanların icarə müqaviləsi olan yerdə və ya müvəqqəti də olsa qeydə alınmış evi varsa, bir formada mülkiyyət bağı varsa, səs vermə hüquqları tanınsın. Həm bu parlament seçkilərinə aiddir, həm də bələdiyyə seçkilərinə.
Məncə bu Sulutəpə kimi hansı ki qeydiyyatı olmayan evlər var, orada yaşayan insanlar var ki, artıq onlar da maraqlı deyildir, gedib harada qeydiyyatda da artıq yadlarından çıxıb gedib orada səs verirlər. Bu problemi də gətirmək olar. Bizim qanunvericilikdə ən böyük problemlərdən biri qeydiyyatın rəsmi xarakter daşımalı. Yəni, yaşamanın rəsmi qeydiyyatla əlaqələndirilməsidir.
Çox bir
faktiki yaşayış termini var, onu gətirmək lazımdır qanunvericilik. Məncə, bu faktiki yaşayış termini ilə problemlər həll eləmək mümkündür.
Çünki insanlar
seçkilərlə bağlı yox, çox şeylərdə
daha çox faktiki yaşadığı yerdə axtarır və xidməti də orada alır. Nəinki rəsmi qeydiyyat yerində.
Dinləyicimiz yazır, məncə ümumiyyətlə Azərbaycanda seçki sözü deyəndə onun qarşısındakı söz nə olursa olsun, bələdiyyə, parlament, prezident, əlavə və s. Əvvəlcə biraz fikirləşmək lazımdır ki, biz bu sözü nə ilə əvəz edək? Valla seçki sözü tam oturmur bizim sistemə. Onun adını başqa bir şey qoymaq lazımdır. Nə bilim, yığım, toplama və ya bənzəri bir şey. Zarafat eləmirəm. 2000-ci ildən bu yana hər seçkidə müşahidəçilik etmiş bir adam kimi. Deyirəm, afis imzalı dinləyici deyir seçki.
Biraz əvvəlki reportajda da eyni dinləyicilərin fikirləri vardı. Əlbəttə, müəyyən təcrübədə insanlarda inamsızlıq yaranırsa onu qırmaq çətindir, amma seçki elə bir institutdur ki, demokratik idarə etmə anlayışı baxımından onu mənimsəmədən daha sonraki digər hüquqlarını əldə edə bilməzsən. Ona görə biz Nə qədər çətin də olsa, nə qədər problemlər olsa belə biz çalışmalıyıq o seçkini gerçək anlamında oturduq yerinə.
Yox, biz adı dəyişsək də mahiyyəti dəyişə bilmərik ki.
Nofəl imzalı.
Qoysaq yenə seçki olacaqdır.
Nofəl imzalı dinləyici yazır ki, hörmətli ekspertlər, siz o qədər ciddi müzakirə edirsiniz ki, güya bələdiyyələrin səmərəsiz fəaliyyətinin səbəbi qanunda olan boşluqlardır. Axı onlar heç bu boş qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələrini də yerinə yetirmirlər. Bunun da səbəbi aşağıdan yuxarıya qədər hakimiyyətdə eyni xarakterli adamlar olmasıdır. Onlara qanun lazım deyil. Nofəl imzalı dinləyicidən gəlir bu İsmail.
Sadəcə seçkilər indi başlayıb. Azadlıq Radiosunun ilk verilişi məhz hüquqi məsələlərin olan, hüquqi tərəflərin olan. Hələ yeni bismillah olunur. Sonrakı proseslər nə gedəcək, nə cür olacaq, müvafiq seçki mərhələləri, seçki hərəkətləri olacaq.
Yox, amma indi o dinləyicimiz əslində bilməlidir ki, biz boşuna demədik, statusla başlayır. Əgər statusda sizin bələdiyyə işini görməyə baxımından tək başına səlahiyyətiniz yoxdursa və o daha çox əlavə və ya hansısa icra strukturundan artan səlahiyyətdir. Əlbəttə ki, orada vətəndaş və ya seçilmiş şəxs kimsə nə qədər aktiv olur olsun, bir yerə qədər ola biləcək. Yəni, amma onun bütünlüklə səlahiyyət ona verilsə, onun yaxasından sən tutub vətəndaş olaraq istəyə bilərsən ki, niyə bunu etmirsən? Amma indiki halda deyəndə deyir ki, bu mənim səlahiyyətim deyil ki, pul veriblər icraya geçsin, nə bilim, yolun çəkilməsi xərcin falan büdcədən falan yerə ayırıblar. Bələdiyyə heç nəyi bir qəpiyi yoxdur. Yəni bu baxımdan birisiz öncə səlahiyyət verib sonra ondan məsuliyyət tələb etmək daha yaxşıdır. Nəinki səlahiyyət vermədən işləmirlər falan da demək. Yəni mən bu baxımdan biz başlanğıcda da o məsələni vurğuladıq ki, bələdiyyə status baxımından çox zəifdir və nə qədər ki bu zəifdir, biz orada hətta parlaq şəxsiyyətlər belə bir şey etmək qabiliyyətində deyillər.
Və bələdiyyələrin statusuna dəyişiklik gətirmək yəqin ki, ən azından bu seçkiyə qədər mümkün olmayacaq və ən azından bu seçkiyə qədər və yaxud ondan sonraki yaxın gələcəkdə belə bir iradə də nümayiş edəcək.
Seçkilər bir yana, ancaq tutaq ki, seçkilərdən sonra da bələdiyyələr işləyəcək və o mərhələlərdə biz dediyimiz kiçik islahatların aparılması mümkündür. Yəni, indi seçilən üzvlər sabah aparılacaq islahatlara mani olmayacaq.
Aha, yəni
konstitusiyon islahatları nəzərdə tutmuram. Amma sadəcə mərhələli islahatlar.
Deyək ki, o bayaq dediyiniz kimi təkrar səlahiyyətlər məsələsi həll olunsa, birdən hökumət, indi nəsə oldu hökumətə, hökumət belə qərar verdi ki, icra hakimiyyətləri olmasın, bələdiyyələr olsun. Onda bu indi seçilən tərkib mi olacaq? Yoxsa onların da yenidən seçmək
olar? Həcə xanım, mən nəzərdə tuturum, efir vaxtımızda az qalıb. Məsələ burasındadır ki, bugün tutaq ki, bələdiyyələrlə paralel yerli icra hakimiyyətləri var. Yerli icra hakimiyyətinin ərazi nümayəndəlikləri var, qəsəbə, şəhər mərkəzləri. Yəni bugün bu bunların hamısının bir hüquqi bazası, hüquqi tənzimləməsi bir əsasnamə ilə olur. Yəni bu əsasnamədə və bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda dəyişiklik aparmaqla bu problemi çox ciddi həll edir. Burada konstitusiya dəyişmir, seçkiyə problem yaranmır. Onlar çıxır, yer bunlarda qalır.
Hətta yəni icra strukturları bizdə qanunla fəaliyyət göstərmir, əsasnamə ilə fəaliyyət göstərir. Sadəcə qanunla bələdiyyə fəaliyyət göstərir.
Söhbət prezident tərəfindən təsdiqlənmiş.
Bəli, prezidentin təsdiqlədiyi əsasnamədə bəzi bəndləri orada məsələn 11 maddədə 111 səlahiyyət verilib icra strukturuna. O 111 səlahiyyətin sadəcə məsələn də 20-sini ayırıb versələr qanunvericilikdə bələdiyyənin statusu haqqında qanuna kifayət qədər yenə də manevr imkanları
olar. Yəni, bu mümkündür, əsas odur ki,
fəaliyyət. Həm də təbii mənbələr baxımından.
Yəni, hələ də deyirsiniz ki, ümid var, baxmayaraq ki, hal-hazırda bələdiyyələrin statusu olduqca zəifdir.
Ağlı yolu bir də Xəzə xanım, nə zamansa olacaq yəni, indi o başlasa daha yaxşı olar. Aha. Dünyada alternativ idarə etmək yoxdur bələdiyyə.
O dinləyicinin dediyi kimi, biz bura çıxıb ciddi-ciddi söhbət ediriksə, deməli ciddi nəsə eləmək olar hələ.
Hələ olar, amma eləyən varmı? Bax, sual bundadır və elə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov bu sualı qoyurdu ki, görəsən partiyalar niyə getmirlər seçkilərə, onlardan fikirlərini soruşmuşdu, amma biraz maraq var partiyalardan da. Digər fərdi şəkildə onların çoxu namizədlərini irəli sürürlər. Hər halda az sonra, yəni biraz namizədlərin qeydə alınması prosesi biraz qızışdıqca biz partiyaların iştirakının partiyaların bələdiyyə seçkilərində fəallığı ilə bağlı da ayrıca bir veriliş edəcəyik. Mən təşəkkür edirəm Ələsgər Məmmətliyə də, Hafiz Həsənova da. Bələdiyyə seçkilərindən ilk verilişimiz idi bu silsilədən. Verilişiydi. Xeyirli olsun hər halda. Seçki qatarı. Seçki qatarı işə düşür. Bizimlə qalın. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda xəbər saatıdır.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söhbətəndən getmirəm, mən subyektivdir, objektivdir.
Yox, təhqirdən xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.